Radikālais grupējums Islāma valsts 2014. Gadā savā kontrolē sagrāba ievērojamas teritorijas Irākā un Sīrijā, pasludinot tur savu kalifātu. Taču pēdējā gada laikā grupējuma pozīcijas ir ievērojami iedragātas. Irākā izšķirošu uzbrukumu džihādistu galvenajam atbalsta punktam Mosulas pilsētai pagājušā gada oktobrī uzsāka ASV spēku atbalstītā Irākas armija. Savukārt Sīrijā Islāma valsts pozīcijas iedragājusi gan Krievijas atbalstītā Sīrijas armija, gan citi nemiernie grupējumi. Kā paziņojas ANO starptautiskā migrācijas aģentūra, pastiprinoties sadursmēm Mosulas tūmā, nedēļas laikā no Islāma valsts kontrolētās teritorijas ir ieradušies aptuveni 45 tūkstoši bēgļu. Pirms ofensīvas uzsākšanas Mosulas atbrīvošanai tika uzskatīts, ka šajā pilsētā joprojām dzīvo vairāk nekā miljonus cilvēku, no kuriem civiliedzīvotāju pūļiem ierodoties pārvietotajām personām domātajās vietās. Starptautiskā migrācijas organizācija aprēķinājuši, ka Mosulas operācijas dēļ pārvietoti ir aptuveni 200 tūkstoši personu. Vēl lielāks skaits bija devies bēgļu gaitās, bet vēlāk daudz tomēr ir atgriezušies savās dzīves vietās. Irākas pārvietoto personu un migrācijas lietu ministrs šajās dienās ir kritizējis ANO centienus sniegt palīdzību no kardarbības bēgošajiem cilvēkiem, taču ANO apgalvo, ka šie bēgļi joprojām ir galvenā prioritāte. Bet ikmēr ANO humāno lietu koordinācijas birojas no Sīrijas ziņo, ka arī tur Krievijas atbalstītie valdības spēki ir pastiprinājuši uzbrukums grupēm Islāma valsts pozīcijām. Arī šajā reģionā bēgļu gaitās devušies vismaz 26 tūkstoši cilvēku, daudzi no kuriem cenšoties atrast patvērumu ASV atbalstīto Sīrijas demokrātisko spēku kontrolētajā Mandžibas pilsētā. Kā pastāstījusi Sīrijas cilvēktiesību observatorija, pašlaik Sīrijā visaktīvākās cīņas notiekot Hafsahas pilsētas tūmā, kur atrodas pašlaik Islāmas kontrolē esošā ūdens sūkņu stacija, caur kuru tiek piegādāts ūdens Sīrijas otrajā lielākajā pilsētā Alepo. Tiek ziņots, ka pēc ūdens piegādes pārtraukšanas Alepo iedzīvotāji ūdeni nesaņem jau gandrīz aptuveni 48 dienas. Tiek uzskatīts, ka kopš Sīrijas konflikta sākuma 2011. Gadā no valstī dzīvojošiem iedzīvotājiem aptuveni puse ir bijusi spiesta bēgt no vardarbības. Kā norāda raidsabiedrība Al Jazeera, bēgļu vidū ir divi galvenie jautājumi – kad un vai viņi spēs atgriezties savās mājās. Situācija vēl vairāk sarežģīta tas, ka grupējums Islāma valsts ieņemtajās pilsētās ir izvietojis lielu skaitu mīnu un spridzekļu, kas varētu ievērojami kavēt iedzīvotāju atgriešanos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.